Tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa pureudutaan vähän semmoiseen aiheeseen kuin kuolema ja miltä se näyttäytyy eri kulttuurien keskellä. Ja ensimmäiseksi meillä on haastateltavana Kirsi, joka tällä hetkellä työskentelee Saksasta käsin, mutta on asunut myös perheeneen Etuasiassa ja työskennellyt myös sieltä käsin. Tervetuloa ohjelmaan, Kirsi.
Kiitos.
Ja käytetään Kirsin etunimeä pelkästään sekä hänen turvallisuuden että myös sitten niiden yhteistyökumppaneiden turvallisuuden takia. Hei, kuolema. Jos ajatellaan siinä kulttuurissa, mistä te olette ollut, niin millä tavalla se näyttäytyy siellä? Onko se ihan semmoinen hysyysasia vai puhutaanko sellaisesta asiasta avoimesti?
Etuasiassa kuolemaan suhtaudutaan aika luonnollisesti, että kyllä siitä puhutaan ja se ehkä sillä tavalla se tulee enemmän esikin, kun ajattelee, miten Suomessa, että siellä jos ihminen kuolee, niin hautajaiset pitää 1-2 vuorokauden sisään, jolloin se tarkoittaa sitä, että putiikit pistetään kiinni, ovella on vaan lappu, että olemme hautajaisissa ja se on ihan normaalia siellä, että se ei ole mitenkään ihmeellistä, että sitten niitä kulkueita näkee myöskin kaupungilla, että se on vahvasti yhteisöllinen kulttuuri myös, niin se tavallaan koskettaa kaikkia, että jos joku ihminen kuolee, niin kaikki sukulaiset, ystävät, naapurit, tuttavat, kaikki tulee surunvalittelukäynneille seuraavien viikkojen aikana.
Sanoit kulkueita, niin mitä se tarkoittaa tässä yhteydessä?
Hautajaissaattueita. Toki nyt viime vuosina, kun mä oon käynyt taisteluja sitten siellä itärajan suunnalla, niin sitten on ollut paljon sotilaita, jotka on kuollut, jolloin sitten myöskin on tämmöisiä isompia kulkueita myös, niin ne näkyy sitten siellä kaupungilla hyvin vahvasti ja ne siis ajelee sillä lailla autoletkana, että muut autot sitten antaa myöskin tilaa tälle hautajaissaattueelle.
Hautajaiset on tosi nopeasti, mutta onko siinä jotain muitakin tapoja heillä, mitä siihen liittyy?
Joo, kun ihminen kuolee, niin sitten siinä lähiomaiset käsittääkseni usein se perheen vanhin poika on se, joka sitten niin kuin vastaa näistä järjestelyistä ja sitten tämä ihminen pestään ja hänet kääritään sitten valkeisiin liinoihin ennen arkkuun laittamista ja suvun miesväki erityisesti sitten osallistuu rukouksiin moskeijoissa. Perinteisesti naiset ei ole osallistunut moskeijoissa rukouksiin, vaan naiset valmistaa kotona ruokia ja suree siellä, mutta nyt nykykaupunkiolosuhteissa voi olla, että naisetkin on mukana moskeijassa rukoilemassa siellä takaosassa tai omassa naisten osastossa.
Siellä kristillisessä seurakunnassa, jos seurakuntalainen kuolee, niin kuinka suuret paineet on, että hänelle ei järjestettäkään kristillisiä juhlia, jos ne ihan lähimmäiset ei ole kristittyjä?
Valitettavasti erittäin suuret, että tämä on suuri suru monen kohdalla, jos sitä asiaa ei ole tässä ihmisen perheessä saatu käytyä läpi tai jos suku ei ole koskaan hyväksynyt sitä, että ihminen on kristitty, niin se voi hyvinkin olla, että suku vaatii, että ne hautajaiset järjestetään islamin perinteiden mukaisesti eikä saa sitten kristillistä hautausta, mutta joissain perheissä sitten asiat on pystytty puhumaan läpi ja sitten taas on kristillinen hautaus järjestettävissä.
Minkälaisia eroja siellä on sen hautajaiskulttuurin suhteen ihan siellä seurakunnan piirissä verrattuna taas, jos ajatellaan Suomea?
Ehkä suuresti eroa on ainakin se, että siellä on hyvin, hyvin vähän kuitenkin, erityisesti nyt protestanttisten kristittyjen keskuudessa, niin toisen tai kolmannen polven kristittyjä, että useammat tulee tosiaankin muslimiperheistä, jolloin he on kasvaneet kaiken sen islamin perinteen keskellä ja ainahan näitä perinteitä ei voi erottaa, mikä on kulttuurin ja mikä on uskonnollinen perinne, että sitten on esimerkiksi Etuasiassa on nämä tämmöiset muistopäivät aina, mitä meillä Suomessa meillä on hautajaiset ja sitten ehkä vuoden päästä muistellaan vähän aina ja joku muistaa, mutta ei ole, että Etuasiassa on hyvin, hyvin selkeästi 40 päivän päästä on tämmöinen oma surupäivä ja 52 päivää, niin sitten taas muistetaan sitä vainajaa ja sitten vuosipäiviä aina muistetaan ja kokoonnutaan monesti yhteensuvun kanssa, jos pystytään, niin muistelemaan tätä vainajaa. Ja siihen tietenkin liittyy myös sitten mahdollisesti käynyt moskeijoissa muslimeilla ja rukoukset hautausmaalla. Että sitten näihin kohtaan kristittyjen tulee sitten miettiä tietenkin omia niin kuin kristillisiä sovelluksia.
Siis tarkoitatko, että joka vuosi siitä eteenpäin, kun joku kuolee, niin on tämmöinen muistopäivä myös?
Se voi riippua suvusta. Osa jatkaa sitä perinnettä hyvinkin pitkään. Osa voi lopettaa sen muutaman vuoden päästä, mutta vahvemmin, ainakin näin mututuntumalla voin sanoa, että vahvemmin ihmiset muistelee sitä hyvin pitkänkin ajan päästä kuin mitä Suomessa on totuttu. Että me Suomessa saattaa olla, että ei välttämättä nosteta sitä asiaa enää esiin ollenkaan. Siis jonkun 5-10 vuoden päästä, mutta siellä kyllä mun mielestä vahvemmin nostetaan. Ei välttämättä enää koko suku kokoonnu yhteen, mutta perheen kesken ehkä on jotain.
No Suomessahan on tiettyjä päiviä, jolloin yleensä käydään hautuumaalla. Tällaisia kalenteripäiviä. Niin onko Etuaasian kulttuurissa tämän tyyppisiä juttuja?
No siis islamin pohjalta tietenkin nousee se, että näinä islamilaisena juhlapäivinä käydään. Siellä on nämä kaksi suurta juhlaa, sokerijuhla ja uhrijuhla, jolloin käydään sitten myöskin vieraillaan hautausmailla. Mutta siellä ehkä on enemmän, tästä ei ole niin kuin selkeämpää tietoa, tämmöinen kokemus on, että siellä on enemmän ihmisiä, jotka ei välttämättä halua käydä hautausmaalla. Ja mä ajattelin, että se jotenkin ehkä liittyy sitten siihen niin kuin islamin olemukseen ja siihen kansan islamin olemukseen, missä kaikenlaiset kiroukset ja pahat henget on vahvemmin läsnä. Ihmisillä on ehkä enemmän semmoista pelkoa ja huonoa oloa. Et meillä Suomessa harvoin tarvii niin kuin olla semmoista hengellistä ahdistusta hautausmaalle menosta, mutta siellä on kristittyjäkin, jotka kokee, että ei halua mennä hautausmaalle, että heillä on niin huonot kokemukset siitä lapsuudesta.
Alussa sanoit siitä, että Etuaasiassa suhtaudutaan luonnollisesti kuolemaan. Olisiko meillä Suomen kristityillä jotakin oppimista Etuaasiassa asuvilta kristityiltä?
No kyllä siinä mielessä, että tietysti Etuaasian se kulttuuri on hyvin yhteisöllinen kulttuuri ja se johtaa siihen, että kun eletään tällainen perhe- ja sukukeskeisesti, niin myöskin aina on eri-ikäisiä. Se kuolema liittyy siihen, se on luonnollisempi asia, siitä myöskin puhutaan. Niin mä ajattelin, että siinä mielessä mekin voitaisiin, että ei meidän tarvitse pelätä kuolemasta puhumista, vaan me voidaan myöskin puhua siitä. Me voidaan puhua siitä, että meillä on ikävä niitä ihmisiä, jotka on jo poistunut tästä ajasta ja me kaivataan sitä, me voidaan puhua siitä, minkälaisia tunteita se on meissä aiheuttanut tai ylipäänsä, että et sitä asiaa voi lähestyä, että sitä ei tarvitse niinku työntää sivuun välttämättä.
Hei, kun sä sanoit, että ei tarvitse pelätä kuolemasta puhumista, niin millä tavalla sitten, kun sä oot kristitty, niin sä voit puhua siitä kuolemasta kristillisestä näkökulmasta paikallisten kanssa?
No siinä kohtahan näkyy aika selkeästi kulttuuriero, että etuaasialaisessa kulttuurissa ylipäänsä uskonnollisista asioista puhuminen on tosi ok verrattuna Suomeen, missä me ei puhuta välttämättä siitä, mihin me uskotaan. Ja totta kai ero tulee siinä, että minä olen länsimainen. Oletus on, että minä olen kristitty, niin totta kai minä voin puhua siitä, että kristittynä minä uskon ihan kaikkiseen elämään, jonka me saadaan yksi Jeesuksen tähden. Ja se on heille ihan ok, että minä puhun siitä, mutta suurempi haaste on sitten niillä paikallisilla kristityillä, joita yhteiskunta ei automaattisesti pidä kristittynä, vaan lähestyy heitä ajatuksella muslimeina. Että he joutuu sitten enemmän kipuilemaan sen asian kanssa, että he puhuu siitä kristillisestä näkökulmasta.
Kiitos oikein paljon, Kirsi. Nyt sitten seuraavaksi siirrytään toisen kulttuurin pariin. Kiitos.
Kiitos.
Tässä samassa teemassa pysytään edelleen, mutta mennään Japaniin ja meillä on täällä studiossa, etästudiossa henkilö, joka on ollut pitkään Japanissa lähetystyössä, ei tällä hetkellä ole siellä, vaan Suomesta käsin on etäyhteydellä Asako Palmu, tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja kun aiheena on kuolema, niin onko kuolema teemana sellainen Japanissa, että siitä puhutaan vai Suomessa tuntuu, että se väli menee silleen, että se on vähän piilossa oleva asia?
Joo, kyllä mä niin kuin luulen, että keskimäärin varmaan kuolemasta ei ehkä sitten Japanissakaan puhuta niin paljon, mutta ehkä se, että on niin kuin seurakuntatyössä, kirkossa, kristittynä siellä, niin jotenkin sillä tavalla kuolemasta puhutaan enemmän tietysti niin kuin seurakunnan yhteyksissä ja kristinuskossa, koska se on niin kuin tavallaan osa sitä meidän sanomaa, se vastaus sille kuolemalle. Meillä on se kuoleman voitto ja näin. Itsekin, kun meillä oli erilaisia piirejä ja kirkkokahvia ja sitten ihan tämmöisiä kaikenlaisia tapaamisia kun oli, niin jotenkin mä itse huomasin helposti, että keskustelu kuitenkin niin kuin ruvettiin puhumaan elämästä ja kuolemasta. Ja itse jotenkin halusi olla rohkaisemassa, niin kuin rohkeasti ja avoimesti puhua kuolemastakin. Kyllä se oli mahdollista.
Jos ajatellaan keskiverto japanilaista, kun hän kuolee, niin mitä silloin tapahtuu?
Japanissa buddhalaisuus vaikuttaa vahvasti siihen, miten niin kuin kuolema nähdään. Eli buddhalaisuus Japanissa varsinkin keskittyy nimenomaan siihen kuoleman jälkeiseen, niin kuin mitä sitten siellä heidän mukaan nähdään tapahtuvan. Eli jotta ihminen niin kuin valaistuisi vai mitä se sitten onkaan siellä, niin tavallaan ihmisten pitää, omaisten pitää niin kuin sen vainajan puolesta niin kuin tehdä erilaisia riittejä ja rukouksia. Ja jos niitä ei kunnolla tee, niin vainajalle käy huonosti. Sitten taas sintolaisuus, joka on tämä toinen uskonto, japanilaiset yleensä sekä sintolaisia että buddhalaisia, niin siellä on myös vahvana se niin kuin esiisien kunnioittaminen. Ja jos sä et kunnolla hoida hautoja ja näin, niin sieltä voi tulla rangaistuksiakin. Eli kuolema on semmoinen pelottava asia kyllä japanilaisille. Siis todella useat niin kuin pelkää kumpituksia ja semmoista taikauskoa liittyy myös paljon. Ja se semmoinen buddhalainen alttarikaappi, joka kodeissa sitten on, jossa palvotaan niitä vainajia, niin se on yllättävän tärkeässä osassa Japanissa niin kuin sitä elämää ja kuolemaa.
Mitäs siinä vaiheessa, kun ihminen tulee teille seurakuntaa ja käy kastekouluun ja hänet kastetaan ja hänestä tulee kristitty ja sitten hän siinä seurakuntayhteydessä ollessaan kuolee, mutta muut lähiomaiset ei olekaan sitten välttämättä kristittyjä, mutta tämä kuollut on itse halunnut, että hänet haudataan kristillisesti, niin minkälaisia ristiriitoja siinä tulee?
Japanissa kun liitytään seurakuntaan, niin monelle on niin kuin aika iso kysymys se, että miten niin kuin, onko hautaa ja miten niin kuin toimitaan kuoleman tullessa, että seurakunnissa niin kuin myös sitten halutaan antaa vastaukset, miten niin kuin kaikki kyllä hoidetaan. Mutta tosiaan, jos muut perheenjäsenet ei ole kristittyjä, niin me rohkaistaan seurakuntalaisia niin kuin ihan kirjallisesti tekemään toivomuksen, että minut pitää haudata kristillisesti. Ja mä nykyisin aika lailla sitä kyllä kunnioitetaan, jos se on, varsinkin jos se on kirjallisena ollut. Mutta ei aina. Kyllä niitäkin on seurakuntalaisia, jotka valitettavasti on suku sitten haudannut buddhalaisittain, mikä tuntuu tietysti kauhean hurjalta, mutta ei se onneksi sitä vainajaa enää haittaa sinänsä. Tietysti hän on päässyt kirkkauteen. Mutta hautajaiset, jotka siis on yleensä buddhalaiset Japanissa, niin on niissäkin ollut jonkun verran, niin käytännössä siellä niin kuin tämä buddhalainen munkki lausuu niitä sutria tunnin verran ja kukaan ei ymmärrä siitä mitään. Sitten laitetaan semmoinen suitsuke-seremonia jokainen erikseen ja se on semmoinen niin kuin tavallaan palvontamenon ja niin kuin kristittynä mä en voisi siihen osallistua ja ei halutaan rohkaista kristittyä, että ei siihen menisi mukaan. Mutta se on niin kuin hirveä paine japanlaiselle, jos sä et tee sitä, koska se on niin kuin tavallaan loukkaavaa sitä koko suuria joukkoa kohtaan. Mutta nämä on näitä semmoisia dilemmoja, joiden kanssa japanlaiset joutuu kristittynä sitten yhteiskunnassa painimaan. Ja kirkossa sitten meillä on kristillinen hautajainen, niin se on niin kuin, mulla on hirveän niin kuin hyviä kokemuksia niistä, vaikka se suru siellä on ja menetys, mutta se kontrasti buddhalaisen hautajaisen kanssa on niin valtava, se toivon sanoma, mikä kristillisestä hautajaisessa on läsnä, niin se on monelle japanlaiselle aika häkellyttävä ja ihmiset, jotka ei ole koskaan ennen käynyt kirkossa, mutta hautajaiseen tietysti mennään, koska se on kohteliasta, niin, ja jos se onkin kirkossa, niin monet ollaan saatu monia niin kuin palautteita vierailta, että olipa valoisa ja kaunis tilaisuus, että eihän ei ole koskaan kuullut mitään tämmöistä. Eli kristityn hautajaiset Japanissa on usein yksi parhaimpia ajankolimistilaisuuksia. Näin mä oon vahvasti kokenut. Sitten Japanissa myös tämä haudalla käyminen ja erilaiset muistopäivät on tärkeitä, ja niitä sitten tavallaan kristillisellä tavalla halutaan myös tietysti pitää yllä, eli käydään seurakunnan haudalla joka vuosi parikin kertaa yhdessä. Ja sitten omaiset voi halutessaan pyytää järjestämään tämmöisiä muistotilaisuuksia omaisen puolesta. Ja pidetään sitten niin sanottuja muistoseuroja, vähän niin kuin Suomessakin on ennen vanhaan paljon pidetty. Eli semmoista tiettyä niin kuin hienotunteisuutta sitä paikallista kulttuuria kohtaan, mutta kuitenkin kristillisin sisällöin. Japanilaiset, jos hautajaisista ihan puhutaan, niin siinä on myös semmoinen mun mielestä aika kaunis tapa se, että se arkku on avoin ja siellä on valtavasti kukkia ja sitten ne lopuksi ne kukat kaikki leikataan ja jokainen vieras vuorotellen laittaa siihen arkkuun niitä kukkia ja niin kun jättää viimeiset hyvästit ja sen jälkeen sitten se arkku laitetaan kiinni. Itse kokenut sen aika tietenkin kaunina tapana lähettää. Ja sitten meilläkin seurakunnassa on semmoinen yksi virsi, jota usein lauletaan siinä vaiheessa, kun arkkua sitten kannetaan. Jälleen näemme siellä taivaassa taas tavataan tämmöinen virsi, kertomisen arvoinen. Japanissa se niin kuin tosi vahvasti tulee esille.
Hei, kiitos Asako. Hypätään tästä sitten taas seuraavaan maahan ja kuullaan, että minkälaisia tapoja ja suhtautumista siellä on kuolemaan. Kiitos Asako.
Joo, kiitos.
Seuraavaksi siirrytään tässä samassa teemassa Venäjälle ja mulla on puhelimen päässä Lilian Keskinen, joka on asunut Venäjällä ja ollut siellä lähetystyössä. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja tälläkin hetkellä sä teet työtä, joka liittyy vahvasti Venäjään myös.
Joo, mä jatkan Inkerin kirkon palvelemista Suomesta käsin, mutta olen päivittäin yhteydessä sinne ja internetin välityksellä voisi sanoa, että työskentelen siellä.
Hei, nyt kun tämä teema on tämä kuolema, niin millä tavalla Venäjällä ylipäätään suhtaudutaan kuolemaan? Onko se semmoinen aihe, mistä siellä on helppo puhua vai onko se vaiettu asia?
Mielestäni siitä on helpompi puhua kuin Suomessa siinä mielessä, että tai ainakin niin kuin hautajaiskulttuurissa voisi sanoa, että kuolema on niin kuin sellainen luonnollisempi osa elämää kuin Suomessa jo siltäkin osin, että varsinkin kylissä ja maaseudulla, niin arkku on hautajaisissa monesti auki, jos sen vaan niin kuin pystyy avamaan, jos tilanne sen sallii. Ja sureminen on myös sellainen paljon intensiivisempi asia myöskin ja myös semmoinen yhteisöllisempi asia, että se yhdistää ja itkeminen osallistua ja sen näkee myöskin.
Sä sanoit, että yhteisöllinen asia, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
Käytännössä, jos läheinen kuolee, niin monesti ne hautajaiset järjestetään, jos vaan niin kuin suinkin on mahdollista, että jos esimerkiksi ei tehdä ruumiinavausta, joka veisi enemmän aikaa, niin hautajaiset pyritään järjestämään yleensä 3 päivää sisällä ja monesti ja yleensä kuolema tulee kuitenkin sen verran yllättäen, että ihmiset eivät ole varautuneet siihen ja silloin niin kuin lähipiiri ja naapurit ja autetaan siinä hautajaisten valmistelussa, valmistella yhdessä ruokia ja kerätään myöskin rahaa, koska se on myös taloudellinen menoerä ja merkittävä sellainen, niin sillä tavalla se on yhteisöllinen ja myöskin surraan sitten yhdessä.
Eli tarkoittaako se siis myös sitä, että kun ajattelee Suomessa on välillä uutisoitu tätä, että on uutiskuvia ollut, missä on järjestetty hautajaisia, joissa on pappi suntio paikalla tyyliin keskenään ja ihan muutama läheinen saattaa olla, mutta sitten on niitäkin hautajaisia, missä ei ole kuin pappi ja suntio. Niin onko tämmöinen Venäjällä mahdollista?
Joskus, siis no nyt mä puhun puolisoni Hannun kokemuksilla, kun hän on diakonia siellä toimittanut ruumiinsiunauksia krematoriossa muun muassa, niin joskus hän on sanonut, että siellä ei ollut juuri ketään, mutta yleisesti ottaen kyllä sitten naapurit ja entiset työkaverit ja tällaiset, niin kuin, vaikka ei olisi sukua, niin ihmiset osallistuu. Hautajaisia järjestää niitä, mutta poikkeuksia tietysti on, että kyllä sitten kaupunki tai kunta sitten järjestää, että ketään ei jätetä maan päälle, mutta että kyllä yleensä hautajaisissa on enemmän väkeä kuin Suomessa.
Mainitsitkin tuossa, että miehesi Hannu toimitti hautajaisia, niin osaatko sen puolesta sanoa justiinsa, että jos ajatellaan seurakuntalaista, kun te olette ollut luterilaisessa seurakunnassa siellä, eikö vaan, niin jos hänet haudataan luterilaisen seurakunnan piirissä, niin jos hänen sukunsa tai ystävänsä ovatkin jostain toisesta kirkkokunnasta, niin miten suhtaudutaan siihen, että tämä heille läheinen ihminen haudataan jonkin luterilaisen seurakunnan piirissä?
Oli sellaisia hautajaisia, jossa kukaan paitsi vainaja ei ollut luterilainen, ja silti koska ne ihmiset läheiset tiesivät, että vainaja on esimerkiksi kastettu pienellä luterilaisessa seurakunnassa tai on käynyt siellä, niin he halusivat kunnioittaa sen vainajan toivomusta ja uskon tunnustusta, ja sen takia ottivat yhteyttä luterilaisen pappiin, mutta kyllähän monesti kävi myös niinkin, että sellainen vainaja, joka oli seurakunnan jäsen, niin hautajaiset eivät ole luterilaisia, vaan yleensä silloin ne oli ortodoksipappi hautasi vainajan, että niin kuin toimintatapa on sekä, että joko toimitaan niin kuin vainajan uskontunnustuksen mukaan tai sitten toimitaan läheisten uskontunnustuksen mukaan.
Onko venäläisessä tavassa suhtautua kuolemaan, niin onko siinä vielä jotain semmoisia puolia, mihin me ei olla täällä Suomessa ehkä totuttu?
No siellä mielestäni kuolemaa ja hautajaisiin liittyy myös paljon sellaista taikauskoa ja sellaista, ei voi sanoa maagisuutta, mutta sellaista, että kun kuolemisesta on kuulunut 3 päivää, niin kuin siihen mennessä pitäisi, jos vaan mahdollista, saada vainaja haudattu, tai kuolemisesta on kuulunut 40 päivää, niin mitä silloin pitää tehdä. Ja sellaisen olen kuullut, että kun ortodoksisessa maassa ja hautausmailla on jokaisen haudan ympärillä yleensä semmoinen rautainen aitaus, niin siinäkin on oma tietyt säännöt, että missä vaiheessa sen aitauksen saa sinne hautausmaalle laittaa ja missä vaiheessa sen aitauksen porttia saa ruveta sulkemaan, että kuinka kauan se pitää olla auki. Että niin kuin tämmöinen, niin kuin toisaalta niin kuin tämmöiset jollakin lailla voisi sanoa rutiinit tietysti aina auttaa surevia, mutta sitten jos ne on tällaisia niin kuin taikauskomaisia, niin silloin niin kuin surettaa niiden ihmisten puolesta, että ne muodollisuudet ikään kuin, niin kuin jollakin lailla voisi myös olla estämässä sitä luonnollista suruprosessia. Mutta yksi, mikä, no, mä en osaa sanoa, että onko se hyvä vai huono Suomessa, ja mä en ole ihan varma, että se taitaa olla Suomessakaan ihan joka puolella näin, mutta minusta niin kuin Virossa ja Venäjällä se on niin kuin hautajaisiin liittyen, ei voi sanoa, että on positiivinen, mutta sellainen niin kuin, kivakin on hassu sana tuossa yhteydessä, mutta siis ne vainajat yleensä puetaan heidän omiin vaatteisiin. Että varsinkin niin kuin vanhukset valmistautuu kuolemaan sillä tavalla, että niillä on niin kuin valmiiksi mietittynä, että mitkä vaatteet he haluaa, että heille laitetaan, kun ne on, heidän ruumis on arkussa. Että ihminen yleensä niin kuin on itse tietyn ikäisenä jo ajatuksen tasolla valmis siihen, että kuolema jossain vaiheessa tulee. Ja sitten myöskin se tällaiset niin kuin valmiiksi mietityt asiat helpottaa myös läheisiä siinä vaiheessa, mitä hautajaisia pitää ja varsinkin kiireellä järjestää, että nämä asiat on mietittynä. Valmiiksi mun oma mummo, mutta hän ei ollut kyllä Venäjällä niin Virossa, oli miettinyt kanssa hautajaisvaatteet valmiiksi ja se oli silleen helppo meidän kannalta.
Suomessa on tiettyjä päiviä, jolloin käydään muistamassa vainajia haudalla. Niin minkälainen kulttuuri tämän suhteen on Venäjällä?
No Venäjällä, mä en ihan kaikkia näitä tarkkoja vuosipäiviä tiedä, mutta aina kun on niin kuin vuosipäivä, niin se on sellainen, että ei välttämättä silloin ei mennä hautausmaali, mutta no voidaan mennä kirkkoon laittamaan muistokynttilä tai sitten muutenkin jossain kahvipöydässä tai tällaisessa kahvipöydässä asia tulee esiin niinkin, että niin kuin hautajaisissakin on niin kuin tietyt ruuat, mitä on tapana, että tarjotaan, niin konvehti on sellainen asia, että vaikka niin kuin olisi montakin vuotta kulunut jonkun läheisen kuolemasta, niin kun on tämä vuosipäivä, niin silloin niin kuin viedään vaikka työpaikalla konvehtia tai tuodaan seurakunnan kahvilta jotain konvehtia ja sanotaan, että nyt on tämän ihmisen kuoleman muistopäivä, että muistellaan sitten.
Hei, tosi paljon kiitoksia Lilian Keskinen tästä haastattelusta. Kiitos Lilian.